Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt, 4. juli 2018. godine. Diplome akademika novoizabranim članovima Međunarodne slovenske akademije, kao što vam je poznato, uručene su 16. juna u Muzeju starih automobila. Diplome je uručio predsednik akademije Sergej Baburin. Međunarodna slovenska akademija na osnovu stvaralačkog doprinosa i angažovanja u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskih naroda sa područja Srbije i Crne Gore izabrala je 6 novih članova. To su profesor dr. Danica Grujičić, mitropolitan Filohije Radović, filozof profesor dr. Milan Zurovac, dramski pisac Mirko Zurovac, izvinjavam se, dramski pisac i reditelj Bratislav Petković, istoričar i ambasador Slavenko Terzić i dramska umetnica Ivana Žigon. Naša gošća u emisiji Kontrapunkt ovoga jutra je profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsednik humanitarne organizacije Zdrava Srbija, predsednik Komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja Srbije i član inicijativnog odbora za utvrđivanje posledica NATO agresije po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Danica je društveni i javni radnik. Ona je srednju školu završila u Moskvi, a studije medicine tamo počela, završila u Beogradu. Autor je više od 250 naučnih radova, članica je Udruženja neurohirurga Srbije, Srpskog lekarskog društva i Evropske asocijacije neurohirurških društava. Izuzetno angažovana na rasvetljavanju posledica bombardovanja, odnosno NATO agresije na zdravlje i životnu sredinu i neko ko se zalaže za takav odnos i takve promene u zdravstvenom sistemu koje će doprineti očuvanju i poboljšanju zdravstvenog stanja populacije u Srbiji. Slušate ovoga jutra razgovor sa profesor dr. Danicom Grujičić. Profesorka, rekla bih da nema osobe danas na našoj planeti koja radi ono što vi radite sa takvim i erosom, i energijom, i u stanju ste da u ovoj situaciji koju, ja bih rekla, ljudi na planeti doživljavaju kao poprilično bezizlaznu kandžamu jednog sistema koji nas je okružio sa svih strana, vi to ne dozvoljavate. Vi ste stali na crtu i rešavate probleme. I eto, hoćemo da najpre krenemo sa ovom titulom veoma značajnom, akademika Međunarodne slovenske akademije. Šta to za vas znači, pored svih, naravno, priznanja koje imate sa raznih strana?
Pa, pre svega želim da vam se zahvalim na lepim rečima. Ja jesam možda najbolja onda kada mogu da pomognem. Kad ne možete da pomognete ili kad se pacijente iskomplikuje, onda više niste najbolji. To je jednostavno sastavni deo moga posla. Što se tiče Međunarodne slovenske akademije, velika mi je čast što sam se našla među ljudima kao što je Smilja Avramov, kao što je Steva Žigon i mnogi drugi pripadnici slovenskih naroda. 90. godina, kada se dešavalo u svetu što se dešavalo, znači pad Berlinskog zida, ujedinjavanje germanskih naroda, javila se ideja zapravo da se kulturološki povežu slovenske nacije. I ta ideja je odlična. Tu su pripadnici, ja sam gledala ko su članovi. Članovi su ne samo iz Srbije, iz Ukrajine, iz Belorusije, iz Češke. Ne znam da li ima nekoga iz Poljske, iz Slovačke. Znači, ideja je bila da se nekako kulturno nasljeđe slovenskih naroda sačuva. I mislim da je to odlična ideja. Akademija je lišena politike i ono što je naš zadatak ovde, nas akademika koji smo u Srbiji, a to je da promovišemo slovensku kulturu. Šta to znači? Mi smo sada svedoci da različite kablovske operateri vas zasipaju gomilom nekakvih televizijskih stanica koje bukvalno prenose ne samo besmislene emisije, bave se životom ljudi koji su poznati, bilo da su glumci, bilo da su pevači, bave se stvarima iz njihovog privatnog života. Čitava televizija je postala reality. Međutim, svedoci smo da nemamo informacija što se, na primjer, dešava u Poljskoj. Zašto mene kao Srpkinju ne bi interesovalo šta se to dešava u Poljskoj, kako živi taj narod, kako su oni prošli kroz tranziciju, šta se dešava u Češkoj? Mi smo bili svedoci 70-ih, 80-ih godina da su njihove serije bila izuzetno popularna kod našeg naroda zato što su nam mentalitetom bliski i zato što smo mogli sebe da pronađemo u njima. Nema više tih serija. Šta se dešava sa Slovacima? Da li su oni bili jednako uspešni u tranziciji kao što su bili Česi? Šta možemo od njih naučiti? Gde su nam bugarske serije? Eto, Bugari su nam bukvalno blizu. S druge strane, iz Hrvatske imamo nekoliko stanica, iz Bosne i Hercegovine isto tako nekoliko. Međutim, ja nisam sigurna da imamo uvid u zapravo pravo stanje stvari u tim državama. Slovenačke, ne znam da li imamo jednu ili dve stanice. A pritom smo zatrpani nekakvim stanicama iz Amerike, iz Engleske, iz čak nema mnogo ni evropskih, francuskih, nemačkih, ako pogledate. To su uglavnom nekakve televizijske stanice koje se bave uglavnom zamajavanjem, što bih ja rekla. Ima dobrih stanica i History kanal i tako dalje. Međutim, i kad gledate određene njihove emisije, one su vrlo obojene i politički, čak ako govorimo o istoriji Drugog svjetskog rata, pogotovo kada je u pitanju istorija slovenskih naroda. Mislim da je oni na jedan propagandni način prave bukvalno propagandu protiv ne samo Rusije, nego i svih ovih zemalja i svih naroda koji jednostavno nisu preterano poslušni. Ja sam ubeđena da oni, kad govorimo o njima, mislim pre svega na anglosaksonsku politiku. Mi kao Srbi nismo popularni jer mislimo svojom glavom. Znate, vi možete nama objašnjavati milion stvari, mi možemo milion i prvi put poverovati u nešto, ali na kraju mi ipak sami donosimo zaključke i ono što njih nervira u celoj toj situaciji je prvo što nikada ne znaju kako ćemo mi odreagovati, a drugo, u svim, onako da kažem, pod navodnicima poštenim borbama, mi smo izvojevali, ne mogu da kažem pobedu, ali odbranili smo svoju Srbiju, čak i na Košarama 99. godine. Priče kako nije postojala kopnena invazija su prosto sramotne i ljudi koji su i danas u vojsci moraju sve više i više o tome da pričaju, da pokažu da su obični mladići koji su bili regrutovani u vojsku odbranili od enormno moćnijeg neprijatelja, odbranili našu granicu. E zato nas ne vole. Zato nas ne vole. Kad govorim ne vole, ne govorim o običnom Englezu, ne govorim o običnom Amerikancu. Govorim o njihovim političarima koji slobodno prema ponašanju, prema našem narodu, mogu da se proglaše fašistima.
Budući da ste vi završili srednju školu u Rusiji, u Moskvi, i studije medicine započeli u Moskvi i završili u Beogradu, pitala bih vas kako vi vidite zašto je slovenski duh pokoren jednom materialističkom ekspanzijom i jednom civilizacijom u čijem je sedištu rat, ekspanzionizam, širenje, potreba da se drugi uništi, da mu se izbriše duh i svest. Kako to vidite kao
naučnik? Pa nije uništen. Nije uništen. Sjetite se kako je izgledao svet 2000. godine i 99. nažalost, kad smo mi bili bombardovani, pogledajte kako svet izgleda danas. Ne mogu oni da rade više ono što su hteli. I onako kako su oni hteli. Uvođenje demokratije, tako što ćete vi reći aha, ovaj je diktator, i od jedne civilizovane i normalne zemlje u kojoj se dobro živjelo, kao što je Libija, napraviti totalni haos gde se ljudi ubijaju, gde je rat građanski nešto najgore, što smo i mi u krajnjem slučaju 90. godina ovde prošli.
Ali to ritualno ubistvo koje je premijerka Hillary Clinton dočekala rečima "We came, we saw, he died" i način na koji je Gaddafi ubijen, to je jedan televizijski trenutak koji je paradigma tog.
Ali ja mislim da je odlično što je to snimljeno i što su svi videli ko je Hillary Clinton. Bilo koja druga žena, bilo koji drugi kandidat možda bi pobedio Trumpa. Hillary Clinton nije mogla da ga pobedi jer su čak i Amerikanci shvatili o kakvoj vrsti patološke ličnosti se radi. Znate, kada neko želi toliko apsolutnu vlast, kada neko sebi dozvoljava da na prethodnim predsjedničkim izborima, recimo u Rusiji, ona je javno podržavala predstavnika komunističke partije Zjuganova. I to je ono što je Solženjicin rekao. Znači, kad se razočara u Ameriku? Onog trenutka kad je shvatio da zvanična Amerika, govorimo o politici, o političarima, znači potpuno odvajam sada narod koji tamo živi, koji pripada nacijama, ne znam koliko ih ima tamo. ali on je shvatio da zapravo ta zvanična politika američka, ona mrzi Rusiju, a ne komunizam. Komunizam je samo bio način da se Rusija razruši. Pa ipak nisu uspeli. Videli smo koliko je ruski narod vezan za ideju hrišćanstva. Videli smo koliko su se brzo obnovile njihove crkve. Videli smo koliko su u krajnjem slučaju svoju vojnu moć veoma brzo obnovili. Da li je zaista raspad Sovjetskog saveza bio onako kako je to hteo Zapad? Ili se to odigralo pod kontrolom nekakvih službi i nekakvih kontrolora u samoj Rusiji?
Mislite da je to bilo kontrolisani
period? Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste i mislim da su, ako je to tačno, onda su oni stvarno, onda je Jelcin jedan od junaka koji je zaista izradio Zapad i potpuno ih uspavao tih 90-ih godina. Njima je očito trebao neki period kada će se ponovo
doći. Mislite da je glumio?
Mislim da da. Ja ga nisam volela. Nekako ni kao mlada, moram priznati, nikad nisam verovala da vi silom možete dovedete nešto što se zove demokratija. Kao dete sam još vaspitavan od strane mojih roditelja da svako ima pravo na svoje mišljenje, da se mišljenje može iznati na jedan civilizovan i ispravan način i da je jako važno da kada se o određenim stvarima govori, govore stručnjaci, govore ljudi istog stručnog profila koji mogu imati različito mišljenje, ali koji će se međusobno razumeti. Ono što je paradoks postao, ne samo kod nas, nego i u celom svetu, što je došlo do toga da ljudi koji veze nemaju sa nekakvom temom dozvoljavaju sebi da dele lekcije drugima. E, to je nedopušteno. I mene često pitaju zašto se u nekim emisijama pojavljam sa nekakvim ljudima, zato što takve ljude koji ništa ne znaju, mora neko da učutka. Ko će ih učutkati? Oni koji znaju. Prema tome, ja svim mojim kolegama i svim, ne samo kolegama medicinarima, nego i profesorima koji se bave drugom strukom, morate izaći i reći, jer vi ćete znanjem da poklopite, čak i ako niste agresivni. Jednostavno, vaše znanje će se osetiti u bilo kojoj emisiji. I zato mislim da je potrebno da novinari pre svega pozivaju ljude koji su se dokazali u svojoj struci i da oni polako postanu uzori mladima. Ono što mene kod naše dece oduševljava i šta mi daje snagu da govorim i dalje, da idem sa tribina na tribinu, je upravo ta njihova mladost i upravo taj fenomenalan način kritičkog odnosa prema svemu oko njih. To su deca koje razmišljaju svojom glavom. To su mladi ljudi koji imaju mnogo pameti, mnogo, da tako kažem, zdrave rezone. Prosto se divim kako su pored sve ove tragedije koja se dešavala na našim prostorima poslednjih 20-30 godina ostali normalni. I jedino u njima, znači u tim mladim ljudima 20-30 godina vidim šansu ne samo za Srbiju, nego za ceo region da napredujemo ekonomski, da stanemo na svoje noge, da očuvamo svoju tradiciju. Mislim da će mladi to mnogo bolje uspeti nego mi koji smo već i umorni i preživeli sve i svašta.
Vi profesorka niste, ne prihvatam.
Pa ja se trudim da, eto, zahvaljujući mojim studentima ostanem u toku.
Zahvaljujući vašoj energiji koja je veličanstvena i prosto zapanjujuća. Za vas kažu vaše kolege, znači lekari, profesori, a pa danas se ne računa na super biće.
Ja moram imati ovako, moram da priznam da sam možda u životu imala sreće. Ne možda, nego imala sam sreće. Prvo sam imala sreću da dođem na kliniku na kojoj su radili sjajni ljudi. Moji profesori stari, i profesor Tajsić, i profesor Babić, i profesor Žika Đorđević, koji je živo, dvojica su preminula, i profesor Moma Đorđević, koji je još uvek aktivan, i doktor Starisavljević. Znači, sve su to starije generacije koji su se vrlo džentlmenski ponašali prema meni. Nekako su me prihvatili kao svoje dete. Znači, ja nisam imala, danas kada se pomene mobbing, i verujte mi tada, 80-ti, kad sam ja počela da radim, ja uopšte nisam znala šta je to. Ja nikada ništa, sad kad se setim i kad vratim film unazad, ja nikada ništa ružno od svojih starijih kolega nisam doživala. Nikakav vid ucenjivanja, ničega. Ja sam znala da kao žena moram da radim tri puta više da bi uopšte neko na Balkanu došao da ga žena operiše. Ali eto, uspela sam. S druge strane, dolaze mlade generacije mojih koleginica koji uspevaju da na neki način uklope i porodicu i porodični život i struku.
A to je, rekla bih, jako komplikovano kada je neurohirurgija u pitanju.
Tako je, ali nije nemoguće. Evo, moja mlađa koleginica Rosanda Ilić, ona vam je pravi primer za to. Ali šta je moj zadatak kao starije koleginice? Da joj pomognem, a ne da joj odmažem. I nekako kod mene na klinici je uvek bio običaj da se mlađi forsiraju, da mlađi ljudi savladavaju nove tehnike, da uče nešto više nego što smo mi imali. I kad sve pogledam, sem 90-ih, koje su zaista bile užasne i da smo mi jako, jako zaostali za svetom, mi smo sada došli u korak sa svetom i naši mlađi imaju šansu da u nekim godinama 40-im, kad su bile te proklete 90-te, kad sam ja imala 40-ak godina, da oni sada rade zahvaljujući tehnologiji koja je nabavljena na mnogo bolje nego što sam ja mogla da radim, jer nisam imala tu tehnologiju. Tako da ipak, bez obzira na sve, idemo napred. Ipak idemo napred. I s druge strane, moj posao je takav da ako ste pesimista, ne možete da se bavite neurohirurgijom. Tu postoji jako puno uspona i padova. Nekada uradite operaciju koju uopšte niste zadovoljni, pacijent odličan. Nekada mislite da ste zaista uradili izvanrednu operaciju, snimite je, da je stavite, jedva vam se pacijent izvuče ili se ne izvuče. Znači, jednostavno, radeći takav posao, ja sam učio da moram da budem optimista. Jer ako sam pesimista, nisam dobra za mog pacijenta.
Do show e não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes lá vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora porque vou me dar bem. Changes lá vem meu trem, vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte. Só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong. É nessa aí que eu tô. Changes lá, vem meu trem. Vem meu trem, tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Livre eu me sinto, sublime. Gente, mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, sempre em frente, nunca pra trás.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Pošto ste sada akademik Međunarodne slovenske akademije, a završili ste srednju školu u Moskvi, pričajte nam o tom svom periodu, kako je to izgledalo, kako ste počeli studije medicine i koliko je meni poznato, vi ste se dvumili između profesije pilota i neurohirurga.
Konstruktora, da. Pa moj otac je bio predstavnik Sevojna iz Užica i mi smo 75. godine otišli tamo. Ja sam se posle prvog gimnazije zatekla praktično kad su prirodni predmeti u pitanju fizika, matematika, biologija, hemija, zatekla sam se u četvrtom razredu gimnazije. Znači, imala sam zjap od 2 godine i onda je bila ideja da se ja vratim u 9. razred, da ne idem u 10. razred. Tada je njihovo srednje školovanje trajalo 10 godina. Vidim da su sada i oni uveli 11. godinu. Međutim, znate kako je, kad imate 15 ili 16 godina, sada su svim godinu dana mlađi od vas, to je bilo nedopustivo i to je zaista bio jedna godina kad sam ja naučila da govorim ruskom, bila u jugoslovenskoj školi, nadoknadila 2 godine koje su mi nedostajale iz matematike, iz fizike, iz biologije, iz hemije, polagala rusku maturu, polagala našu maturu i nekako kad se svega toga setim, ja zaista, ništa to nije bilo naporno, nekako to je jedina obaveza koju sam imala bila je da učim, majka mi je uvek bila stroga. I mama je uvek bila ta koja je tražila da se da maksimum. Da li je ta maskutna trojka ili petica, ona je smatrala u mom slučaju da je to petica. I ja sam zaista završila samo sa 4 iz gramatike ruske i to mi se direktorka škole, sećam se, to je 28. srednja škola oktobarskog rajona ili opštine grada Moskve, izvinjavala što su mi dali 4 jer kao stranac zaslužila sam da dobijem peticu, ali pošto niko iz gramatike ruske od Rusa nije imao peticu, onda nisu mogli ni meni da daju. Naravno da nisam zaslužila veću ocenu, ali zaista mi je taj period ostao u lepom sećanju. Družila sam se puno sa tim svojim ruskim drugovima, nikada nisam osetila nikakvo neprijateljstvo prema sebi. Osećala sam se kao u Beogradu i tako sam nastavila na fakultetu. Ja sam tamo završila 3 semestra i onda sam se vratila u Srbiju i priznali su mi sve ispite. Razlika je bila, ja mislim, odbrana 1, odbrana 2 i sociologija. Tako sve ovi stručni predmeti su mi pristali, onda sam nastavila jednostavno da studiram ovde, ali ostala je jednostavno ta ljubav prema toj zemlji koja je ogromna, koju ili je volite ili je ne razumete. Jer ako je razumete, onda morate da je volite. Često imam običaj da kažem da je Rusija moja treća domovina. Zašto treća? Pa zato što mi je Bosna i Hercegovina zapravo druga domovina. Srbija je naravno na prvom mestu, ali otac mi je iz Bratunca, odnosno Kraljice kod Bratunca i jako sam kao dete puno vremena i sve svoje raspuste provodila tamo u selu i mnogo sam volela taj kraj. Bila je to jedna pitomina, ja sam išla kroz te šume kao dete od 11, 12, 13 godina. Nikada zmiju nisam videla, prolazila sam i kroz srpska i kroz muslimanska sela, nikada ništa ružno nisam doživela. Znači, živjeli smo u jednoj zemlji koja je ipak bila prilično bezbedna, za razliku od onoga što se desilo 90. godine, gde je isplivala ta nekakva mržnja koja je za mene dan danas, kad sada vratim film, stvarno neshvatljiva. Kako je moguće da dođe neko sa strane i da nam objasni da se mi međusobno mrzimo? Kako je moguće da se opravdavaju zločini kao što je Jasenovac? Kako je moguće da se opravdavaju zločini koje su napravila Handžar divizija, svi ti pokoli nad Srbima? Kako je moguće u krajnjem slučaju da se određeni zločini i sa naše strane koji su se desili 90. godine opravdavaju i rađeni su naše ime? Znate, okolite jedan grad koji se zove Sarajevo, onda ga gađate s brda. Ako ste hteli da ga zauzmete, onda ste morali ulicu po ulicu, kao Staljingrad, ako je dotle došlo. Prema tome, mislim da smo na neki način izgubili jednu državu koja je nešto značila.
Napravili da, ali u međunarodnim razmerama je ta odluka bila donesena, jednostavno je ostvarena putem vođenih ratova koji su se vodili deo po deo. I to je sada već veoma dobro dokumentovano da se to razbijanje i ti procesi odvijali kako bi evo...
Ali mi smo bili glupi, znate? Mediji su to odigrali isto svoju ulogu i nesposobni rukovodioci koji nisu imali i, nažalost, nesposobna armija tada. Tada je, po mom dubokom ubeđenju, armija trebala pohapsi sve rukovodioce republika i da na neki način sačuva tu zemlju. Nažalost, to se nije desilo, a ceo svoj život su primali novac i dobijali platu upravo zato da sačuvaju granice Jugoslavije.
Naša gošća ovog jutra, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dobitnica titule akademika Međunarodne slovenske akademije. Profesor Danica Grujičić je na čelu inicijativnog odbora za utvrđivanje posledica NATO agresije po životnu sredinu i zdravlje ljudi, a kao što je verovatno većini poznato, nedavno je bila u jednoj televizijskoj emisiji izložena agresivnoj retorici NATO lobiste, koji očevidno NATO lobisti u Srbiji imaju jedan zadatak omiljeni, a to je da ubede ljude da je sneg crn, u ovom slučaju da je osiromašeni uranijum dobar za sve nas.
Pravo da vam kažem, meni je posle te emisije, ako mislite na jutarnji program Happy-a, drastično skočila popularnost. I vlog koji sam ja snimila negde na jesen 2016. godine, koji je tada imao nekih oko 400.000 pregleda, odjednom je skočio na preko 1,5 miliona pregleda. Ja sam snimila tada vlog o posledicama NATO bombardovanja i na srpskom i na engleskom i neko je to našao na Facebooku mom i preneo svuda i zaista je to bio jedan bum. Ja, tako da se ja zahvaljujem toj gospođi jer zaista mi je digla rejting ovako. Ne mogu više prođem ulicom da im neko ne čestita. Šta je poenta? Jako je važno da stručni ljudi znaju šta pričaju. I ne može sa mnom da priča neko ko nije lekar, neko ko nije fizičar, neko ko nije hemičar, neko ko je završio skraćeni kurs na elektrotehnici, ne može sa mnom da priča o posledicama NATO bombardovanja. S druge strane, ako već donose nekakve knjige, onda bar treba te knjige koje su doneli da pročitaju, pošto on očito nije pročitala, ja jesam. Mislim da je bilo jasno u toj emisiji ko vlada kakvim znanjem. Što se tiče NATO bombardovanja i NATO agresije, to je bio zločinački akt i jednog dana ja se ipak nadam da će neko morati za to da odgovara, jer 60% njihovih ciljeva su bili civilni ciljevi. S druge strane, gađane su fabrike, hemijske, elektropostrojenja i naftne kompanije koje su bile sve na mapama hazarda. Kad vi nešto, neko postrojenje stavite na mapu hazarda, to znači da ako se ono uništi, automatski se pravi ekološka katastrofa u određenoj regiji. Oni su to namerno radili. Znači, namerno su hteli da nam zagade životnu sredinu. To je pod jedan. Pod dva, drugi je problem potpuno siromašeni uranijum, gde su, nažalost, najviše drljali Albanci. Oni neće o tome javno da govore, ali ima nekih lekara koji su živi svedoci kolika je ekspanzija malignih bolesti na Kosovu. Šta je problem sa Kosovom? Što čak ni za vreme stare Jugoslavije niste imali relevantne podatke. Niti o njihovom broju stanovnika, niti o tome šta se dešava, niti o njihovom zdravstvenom stanju. Vi ste samo imali jedan prilib iz Albanije nekakvog stanovništva jer je granica praktično bila otvorena. Ono što smo mi insistirali da se uradi jeste sada presek posle 20 godina da se uradi prvo analiza svih onih podataka koji postoje. Mi često imamo običaj da kažemo da sistem ne funkcioniše, da država ne funkcioniše. To je tačno. Možda ne funkcioniše u onom smislu da se stručnjaci pitaju za nešto i da političari kažu ja ću tražiti mišljenje o te i te institucije da vidim šta će oni reći. Nego često donose odluke na osnovu rekla kazala. Masa ljudi u Srbiji radi predano svoj posao i masa ljudi je radila u laboratorijama, uzimala uzorke, merila, beležila podatke i masa tih podataka dan danas postoji po državnim institucijama i do njih je moguće doći. Znači, prvi deo našeg posla, ove komisije koju je organizovala vlada, odnosno četiri ministarstva, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine i Ministarstvo nauke, jeste da stručnjaci izanaliziraju upravo te podatke. Druga faza je da se ide na teren i da se gleda u epidemiološkom smislu. Ako se izlio piralen u Topčiđarsku reku, da vidimo šta se desilo sa ljudima koji žive duž Topčiđarske reke. Šta se desilo sa onima koji koriste vodu iz Topčiđarske reke? Šta se desilo sa ribama? Šta se desilo sa onima koji koriste dan danas love ribu u Topčiđarskoj reci? Da li još uvek tu ima piralena ili on fizički uklonjen, kao što mora da bude fizički uklonjen? Vi osiromašeni uraniju možete da vežete za određene minerale da ga na taj način neutrališete, ali piralen morate fizički da sklonite. Otišlo je 5 tona žive u Dunav, pritom južno od Pančeva, znači 10 miliona ljudi koristi vodu iz Dunava, to su uglavnom Bugari i Rumuni. Znači imamo važnije i manje važne članice NATO-a. Italijanskim vojnicima nisu dali brošuru koja je data američkim vojnicima kako da se ponašaju u zonama koje su gađene sa osiromašenim uranijumom. Zašto? Da li su i oni bili deo eksperimenta, a zaštitili su svoje vojnike? Sami Italijani kažu da su bili zaprepašteni kad su videli opremu koju nose američke vojnici, a njima niko ništa nije rekao. Ako je to toliko bezopasno, zašto brošura, zašto specijalna oprema za američke vojnike?
Posledice po zdravlje italijanskih vojnika,
tako
koje je obelodanjeno.
I ne samo po zdravlje vojnika i ne samo po zdravlje stanovništva, ono što je jako opasno, to je šta će se dešavati sa potomstvom. I kada je u pitanju hemijski agens, i kada je u pitanju radioaktivni agens. Ono što su ljudi do sada uspeli da dokažu, to je da se drastično veći broj kongenitalnih anomalija i hromozomskih određenih aberacija javlja kod potomaka onih ljudi koji su bili izloženi dejstvu određenih hemijskih i određenih nuklearnih elemenata. Prema tome, namera je bila genocidna, apsolutno, napravljen je ekocid. Mi smo očito ispali otporniji, ali ne zaboravite da masa mladih ljudi odlazi odavde. Nas više nema ni 7.300.000 kao što je bilo 2010. Evo, posljednje procene su da nas je 2016. bilo jedva nešto više od 7 miliona. Mi, ukoliko ne napravimo zaista jednu dobru analizu, ne kažemo, ovu vodu ne treba piti narednih, recimo, 50 godina. Ova voda može se pije odmah. ovu njivu ne treba sejati narednih 5 godina, posle toga može komotno da se seje. I sve smo to mogli da uradimo i pre 20 godina.
Dakle, profesorka, da li se taj genocid u stvari nastavljao proteklih 20 godina zahvaljujući totalnoj neodgovornosti?
Apsolutno. Oni koji su vladali tom državom, oni, ljude koji smo mi birali, masa podataka kojima je vojska raspolagala je proglašena za državnu tajnu. Zašto? Zašto državna tajna što su me trovali? Umesto da nas upozore i da kažu, mi ne znamo kakve će biti definitivne posledice, molimo ljude iz tog i tog regiona koji su bili u okolini te i te fabrike, da jednom godišnje da se organizuju za njih sistematski pregledi, da se organizuju, recimo, zna se, ako je neko nešto udahnuo, da se vidi da li da se pregledaju pluća, da li da se pregleda debelo crevo i tako dalje, ništa nije urađeno. Mi kao građani njima nismo bili važni. Do skora. Evo, sad je država prvi put stala iza jednog takvog projekta.
20 postoji godina profesorka registar za rak na nivou Srbije?
Postoji registar za rak i ono što je paradoksalno, vi sada ne možete dobiti podatak ako ne pitate batog. Znači, podaci su sada potpuno centralizovani. Moj kolega Krstić Dragan, koji je ginekolog u Leskovcu i koji se bavi ovom problematikom, pokušao je da dobije broj obolelih u Pčinskom okrugu, recimo 70-ih, 80-ih i sada. Sada već ne može da dobije. Ima ih i 70-ih, 80-ih, ali u Zavodu za statistiku nema više te brojke, vi morate to da dobijete od batuta. Zašto? Zašto je toliko centralizovano? Da li batut zaista ima prave podatke? Da li se svaka maligna bolest prijavljuje? Vi imate masu ljudi koji su ogorčeni zbog više razloga. Mala im je plata, loše žive. Neće da prijavljuju. Neće da popune taj upitnik koji je neophodno da se prijavi. Sada je uveden taj IZIS i mislim da će se na neki način tu uvesti red, jer vi ne možete da date izveštaj pacijentu koji ima C dijagnozu, odnosno malignu bolest, ukoliko ga niste prijavili. Međutim, taj registar preko IZIS-a još uvek nije zaživeo, opet neko u batutu pravi problem. Mi upravo nameravamo da se naprave male te grupe tamo gde su izrazito toksični elementi otišli u vazduh, vodu i tlo, da se vidi šta se dešavalo s ljudima koji su tu živjeli ili na 5 km od njih ili na 10 km od njih, posebno kada su u pitanju podzemne vode. Veliki broj stručnjaka će učestvovati u ovome i to je jednostavno posao koji tek počinje. Zašto je važno bilo da vlada stane iza celog projekta? Zašto je važno da ugovor potpišu 4 ministarstva? Zato što sutra će se, recimo, postoji ova komisija koja je u Skupštini formirana. Međutim, sutra vanredni izbori, nova skupština, nema komisije. Bez obzira ko će biti u toj vladi, ovaj posao će morati da se nastavi. I s druge strane, moja topla nada je, iz prostog razloga, zato što mislim da je ovo jako važno za celu državu, da svi projekti koji su vezani za ovu temu zapravo dobiju prioritet kada su u pitanju finansiranje od strane države i od strane Ministarstva za nauku. Mislim da je to jako važno da na određeni način svi oni koji se budu bavili time, a to su vam i biolozi, i poljoprivredni inženjeri, i fizičari, i nuklearni fizičari, i fizikohemičari, i molekularni biolozi, i lekari svih specijalnosti, sve to kada se upregne, mislim da svi ti rezultati do kojih mi možemo da dođemo možda neće ništa pokazati. Možda će reći, je super, možda ponovo da nas bombarduju. Ali mi verujemo nešto drugo. I mislimo da će ti mladi ljudi koji budu radili na tim istraživanjima imati mogućnost da svoje zaključke objave u celom svetu. Niko nikada nije uradio takvu analizu. Ove nesretne zemlje su potpuno rasturene. Jedina zemlja koja je ostala očuvana je ipak Srbija. I mi imamo šansu da prvi uradimo sveobuhvatnu analizu. Naravno, sprečili su nas prvih 20 godina, ali podaci postoje. Podaci postoje i zato je jako važno da se pod okriljem Ministarstva životne sredine na jednom mestu sliju svi ti podaci. A tu će raditi i ljudi iz našeg inicijativnog odbora i ljudi koje je naravno odredila vlada. Imate mnogo ljudi u Ministarstvu samo životne sredine koji su svedoci, bili su tu i 90. godine, koji su sjajni stručnjaci, koji apsolutno neće prećutati ništa, koji su nas čak i usmeravali dok smo razgovarali sa ministrima kako, šta, na koji način da tražimo da to bude organizovano. Tako da nas čeka veliki posao, ali mislim da će biti plodonosan. Just show the face.
pieces if I change my stride.
Epidemija smrti u Srbiji je zabrinjavajućih razmera i vi više gotovo da ne možete da čujete da je neko bolestan od neke obične bolesti. To je potpuno deprimirajuće.
Pa evo, u prilog vašoj konstataciji, ja živim na Vračaru inače, imam sjajnu izabranu doktorku i kamo lepe sreće da su to porodični lekari, da zaista budu plaćeni za taj posao koji rade, ali koleginica koja radi na Vračaru mi je tada rekla da recimo od 90-ih godina pacijenti koji su bolovali od maligne bolesti, njih su primali preko reda lekari opšte prakse da ne bi čekali. A sada malte ne možete primiti preko reda one koji nemaju malignu bolest, zato što su mnogo ređi. Prema tome, eto vam podatak koliko je to se proširilo i koliko je to skočilo. A kakve će definitivne cifre biti po regionima, u zavisnosti toga gde je šta bombardovano, gde se šta izlilo, to ćemo da vidimo.
Stanje mentalno populacije u takvim uslovima je promenjeno, vi to sigurno najbolje
Naravno.
Znate.
S jedne strane imate raspadljene porodice, s druge strane imate maligne bolesti, s treće strane imate jako veliki porast autoimunih bolesti. Znači gde se vaš imunni sistem koji je dužan da vas štiti okreće protiv vas. Ja sam nedavno pokušala jednu svoju prijateljicu da smestim na kliniku za imunologiju i sa zaprepašćenjem sam konstatovala oni nemaju slobodno mesto. To nikada nije bilo. Onda imate povećanu sterilnost, imate sve veći broj mladih parova koji su na izgled zdravi, koji ne mogu da imaju dece. Onda šta je sa kongenitalnim anomalijama? Mi smo jedno vreme imali znatno pad kongenitalnih anomalija, ali sad se ponovo javljaju sve većem broju. Zašto? Šta je uzrok? Mi moramo doći do tog uzroka i moramo celom svetu reći šta je ovde urađeno. Verujte mi da Srbija ima mnogo prijatelja i na zapadu, i na severu, i na istoku, i na jugu. Nažalost, oni nisu nekako rukovodeći i ne odlučuju o potezima svojih vlada, ali ni jedan ozbiljan naučnik koga možete da nađete u svetu vam neće reći uranijum je bezopasan. Osiromašeni uranijum je bezopasan. Ne postoji ozbiljan nuklearni fizičar koji će vam to reći. Nigde. Ni u Americi, ni u Engleskoj, ni u Francuskoj, nigde.
Vi stalno govorite o tome da je prevencija najbitnija.
Yes.
Da li je moguće pokrenuti zaista jednu akciju koja će biti primenjiva na ovaj slučaj?
Mi definitivno moramo da shvatimo da je prevencija nešto što je jako važno. Prevencija počinje od životne sredine. I svi ti propisi koje su zapadne zemlje propisale sebi moraju da važe ovde. Mi čak više treba toga da se pridržavamo. Šta se desilo? Desilo se jedna divljačka privatizacija koja je ostavila masu ljudi i bez posla i bukvalno ih pretvorila da moraju da preživljavaju iz dana u dan. Kad vi preživljavate, vi nemate vremena da se bavite ni kulturom, nemate vremena da odete na koncert, nemate vremena da gledate film. Znači, možete eventualno mrtvi umor da dođete uveče, odgledate nešto na televiziji što će vam kažu i da počnete polako da verujete u to što pričaju. Nije to sve slučajno urađeno. S druge strane, da li su ovde te velike investicije dovele prave fabrike? Doveli su vrlo veliki broj prljavih fabrika. Gde su institucije sistema? Neko mora da beleži šta se dešava. Vi radite analizu vazduha svuda. Koliki je formaldehid u određenim sredinama? Kolike su druge toksične materije? To mora odmah da se objavljuje, ali tu veliku ulogu igraju i mediji. Vaše kolege, novinari imaju strašno važnu ulogu. Ja znam da jednom novinaru nije lako kad mu preti da će izgubiti posao, kad su mediji kontrolisani i sve ostalo.
Ma u vlasništvu su stranaca,
postoji danas, ali imate internet. Imate internet, ljudi gledaju, znači ne mogu tu da vas spreče da objave vest do koje ste došli, za koju imate dokaz. Ja sam jako protiv toga da se nekontrolisano šire vesti koje zaista nemaju veze s mozgom. Kao što je bilo, ne znam, trovanje vode ili ne znam čak. Ja zaista mislim da nije bilo metana u vodi u beogradskom vodovodu. I mislim da to jednostavno nije dobro. Morate imati dokaz, morate znati od koga
ste dobili
informaciju.
Da, ali ako se ubaci ta informacija, profesor, kada je u beogradskom vodovodu bilo metana, to može da ide samo u prilog onima koji hoće privatizuju beogradski vodovod, jer je privatizacija te mreže također u njihovom cilju. I onda šta će da to, eto, proture?
Mi kada je zdravlje u pitanju, moramo naučiti narod da vodi računa o sebi. Jedini pravi način jeste da se vrati poverenje u lekara, ne izabranog, nego porodičnog lekara. Znači, mi moramo da napravimo apsolutnu reformu.
Ili ima šanse da se to uradi?
Ima, mora samo tačno matematički da se proračuna. Kolika će plata biti takvog jednog porodičnog lekara, s druge strane, ne možemo biti sam. To porodičnom lekaru može nešto se desiti. Vi ne možete 1000 ili 2000 ljudi koje on vodi ostaviti bez nadzora zdravstvenog. Znači, to mora biti grupa lekara koji će imati orijentaciono poznavati pacijente u njihovoj grupi. Tu mora biti jedan porodični apotekar koji vam neće prodavati skupe lekove koji imaju isti efekt kao i neki jeftiniji. To mora biti jedan porodični stomatolog. Ne zaboravite da je zločin učinjen prema našim zubima. Ja to stalno ponavljam. Znači, postoje osiguranja koje hoće da vam osiguraju zube, ali vi jednom godišnje ili jednom u šest meseci morate da odete na pregled.
Ali to je sad zaista postalo
naravno, ali ljudi
povezano sa finansijskim sredstvima.
I ono što je jako
katastrofa
važno.
Katastrofa je sa tim.
Psihološka podrška porodicama je izuzetno važna. Vi morate imati psihologa porodičnu koji će biti tu kad treba da vas sasluša. Jer lekar često nema vremena. Ja gledam, ja prosto je zločin koliko nemam vremena da pričam sa mojim pacijentima. Moram da napišem jednima analize, da pogledam prethodne snimke, da uporedim, da kažem aha, ovaj možda treba se operiše, ovde moram da mogu slobodno za godinu dana da uradim magnetnu rezonancu novu, a ovde moram već za dva meseca jer nešto se dešava. Ja vidim da taj snimak nije dobar, gledam pacijenta, nije dobro. I onda nemam vremena za tu psihološku podršku. Srećom pa imamo dnevnu bolnicu sada kod mene na klinici, pa Snežana Milošević, naša doktorka, jedna divna doktorka koja je medicalna onkologa, ona ima vremena sada da popriča sa njima. I pacijentima to strašno puno znači. Psihologa koji će ih saslušati, koji će sa lekarem popričati, naći pravi način da se ljudima pomogne. Nije sramota reći ne mogu da se izborim sa problemima u kojima živim. I zato jesmo ljudska bića što moramo pomognemo jedni drugima. A ne da kažemo aha, ovaj se za Boga snašao, on je snalažljiv i pametan jer je bio šlihtao se vlastima pa napravio pare, a mi koji smo sedeli po 20-30 godina u operacionoj sali, koji živimo od plate koja je 70.000 dinara za specijaliste, mi nismo sposobni, mi smo budale. Ne može taj, da kažem, taj stil objašnjenja ko je uspešan, ko nije uspešan, mora da se promeni. Ima u Srbiji ljudi koji su napravili novac zahvaljujući svojoj pameti, ali ima mnogo onih koji su zloupotrebili svoju poziciju. I mora da se napravi razlika među njima. Od ovih prvih, vi ćete za bilo koju humanitarnu akciju vrlo lako dobiti novac. Od ovih drugih, nema šanse. Ma nema šanse. Oni čuvaju to što su ukrali više nego da su ga stekli ne znam kako. Moraju se naći modaliteti da se, bar kad je zdravstvo u pitanju, može da se napravi primarna zdravstvena zaštita. Tako da lekari imaju dobre plate, da mogu da završe oko 80% posla, jer znanje mojih kolega u opštoj praksi je jako podcenjeno. Oni puno znaju. Oni mnogo više mogu da pruže pacijentu, ali ne možete od njega očekivati za 6 sati da prema 30 pacijenta.
I pogotovo sa svom tom birokratijom koja što se njihov život pretvorio.
Naravno. U zdravoj Srbiji evo sad pokušavamo da organizujemo ljude iz osiguranja, ljude iz primarne zdravstvene zaštite, da vidimo koji bi modus bio najbolji. To su radili Makedonci, kod njih je to bilo rez. Ali danas lekar opšte prakse tamo ima veću platu nego specijalista. Zato imaju malo specijalista.
Na zapadu, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, vi kad pogledate cene tih medicinskih usluga, to je toliko skupo i zdravstveno osiguranje to i u potpunosti nikada i ne pokrivaju. Kako vi to razumete? Zašto tolike cene?
U Americi
cene?
Uopšte postala veliki biznis. U Americi imate zaista vrhunsku medicinu. Imate ljude, ja im prosto zavidim u kojim uslovima rade, šta rade, svaki put na kongresima nešto novo prikazuju, briljantne rezultate imaju i ne lažu, oni zaista ne lažu. I imate njihove lekare koji nisu baš tako vrhunski. Znači imate i one koji su vrhunski i oni koji su vrhunski, oni se zaista najbolji u svetu. I imate ovi koji su isti kao i svi ostali, ili možda čak i lošiji. Mi često imamo običaj da sebe podcenjujemo. Međutim, treba razumeti, evo ja sam recimo primjer osobe koju nikada niko na usavršavanju u inostranstvo nije poslao. Ja za svojih 35 godina sad već radim na neurohirurgiji, nijednom nisam otišao da vidim nekog starijeg kolegu koji je poznat u svetu kako on to radi. Imala sam sreću da sam pratila jednu pacijentku, ja mislim 2002. godine, i bila sam kod profesora Bricola, sad pokojnog, velikog prijatelja i naše zemlje i našeg naroda i moje klinike neurohiruške. I vrlo mi je koristilo jer sam par caka pokupila od njega. E sad da sam išla recimo na 3 godine, i to je bilo svega 5 dana sam ja bila tamo. Znači nisam ja bila 10 dana. Ali sam išla već kao specijalista, već sa nekakvim iskustvom i znala sam šta treba da gledam. I ono što ja želim da moje mlađe kolege upravo odu tako, oni gledaju mene kako operišem, gledaju naše starije kolege, međutim nismo mi jedini koji nešto znaju. Treba da vide i od Francuza, i od Engleza, i od Italijana. I to je dobra strana tih zapadnih specijalista. Oni svoje, doduše specijalizante, ali i mlade specijaliste šalju da vide kako radi drugi. E sad, ono što oni nemaju, a što mi imamo, to je enormno veliki broj pacijenata. Jer mi nismo bogata zemlja i vi ne možete skupu opremu koju zahteva jedna savremena neurohirurgija da pravite na 15 mesta. Vi imate neurohirušku kliniku u Beogradu koja je najveća, druga po veličini je neurohirurška klinika u Nišu, zatim imate zemunsku neurohirurgiju, VMA koji su mnogo manje, Novi Sad koji isto manji, Kragujevac još manji i imate po par kolega, recimo Lukić je sam od Prijepolja do Beograda, Užicu. Znači, Užice treba razvijati. Imamo 2 kolega u Ćupriji, 1 kolegu u Subotici i 2 kolega u Boru. Bor možda nema veliki broj stanovnika, ali jako veliku teritoriju pokriva. Vi morate tim ljudima obezbediti da makar ono što je najhitnije u neurohirurgiji može neko da zbrine. Znači, jednu dobru teritorijalnu organizovanost, nas ima 76 specijalista, jedan mladi kolega je položio juče i evo sad nas ima 77, tako da to je jedna mala zajednica, ali mi možemo da se organizujemo, da se dogovorimo ko će šta da radi, to nije nemoguće. Pacijent mora biti zaštićen, znači ono što ja nikada u životu nisam doživala, da me porodica pacijenta ili pacijent pitaju, profesorka, koliko ste takih operacija uradili, kakvi su vaši rezultati, to nije sramota. Jel imate vi statistiku? Koliko vam se pacijenata iskomplikovalo? E, to je pravo pitanje. A ne da li će dobiti temperaturu, šta će s tim biti za 5 meseci, kada će izaći iz bolnice, koliko dugo će trajati operacija, šta ih briga? Operacija traje koliko treba, bitno je da rezultat operacije bude odličan. Sve drugo je nebitno. Ali evo nikada i još stalno u intervjuima govorim da to je ono što treba da pitaju hirurge, familije pacijenata i sami pacijenti. I onaj ko se naljuti, bešta od njega. Zašto bi se ja ljutila ako mi ljudi pitaju koliko sam takvih operacija radila? Ako ne znam kompletan broj, pa bar znam godišnje. Da li radim svake druge nedelje ili svake nedelje tu vrstu operacije, koliko toga urade moji mlađi, a koliko ja njima asistiram. I to je moj zadatak. Moj zadatak kao profesora je da naučim mlađe, da ostavim iza sebe generaciju koja će raditi bolje od mene. Jer onda je napredak. Ako svaka generacija radi bolje od one prethodne, to znači da ipak idemo napred, bez obzira kako teški uslovi ovdje bili. Mi sebe podcenjujemo zato što se uvek poredimo sa tim najboljima, ali oni imaju laboratorije, oni imaju enormne resurse novca. Ja sam lično ubeđena da Srbija ima novca, samo da je pogrešno raspoređen. Znate kada ćemo mi početi da napredujemo i da idemo u korak sa celim svetom i možda budemo i bolji od njih. Bolje. Onog trenutka kada država bude shvatila da mora da plati pamet, ne pesmu, ne igru, to je lepo sve, umetnost apsolutno treba da se održava, kultura treba da se razvija i za kulturu treba da se daje mnogo više. Ali moramo se dogovoriti šta je kultura. Da li je to turbo folk ili je to zaista prava dobra narodna melodija. Ali ako ne shvatimo da nauku, da te mlade prepametne ljude moramo platiti i na taj način ih zadržati ovde i pružiti im, nije dovoljno samo plata, morate im pružiti uslove za rad. Njihovi profesori, njihovi šefovi moraju da budu ljudi koji su dokazani u struci, koji znaju, koji kad im nešto ih pitate istog sekunda imaju odgovor. Ili nemaju odgovor, pa pošteno kažu, ja to ne znam. Znate, čovek koji je stručan, on će vam uvek reći šta zna, šta ne zna. Samo će budala uvek misliti, ja znam sve. Ne znamo sve. E, onog trenutka kada država shvati da te mlade, pametne ljude mora da plati, da ih zadrži ovde i da im stvori uslove za rad, tog trenutka mi krećemo napred.
Kažite nam još, profesorka, evo, za kraj, kako izgleda vaš radni dan?
Pa zavisi da li idem na trening ujutru ili ne idem na trening, pošto moram malo, sam ovako sklona gojenju, pa onda kad idem na trening, ustajem onda u 4 ujutru i onda idem u trening u 4:30. imam dobre ove trenere koji otvaraju, eto tako da kažem, teretanu za mene. Onda to se sve završi negde do 7 sati, onda odlazim na posao, jutarnji sastanak, vizita, sad već ne idem svakog dana ja u vizitu, zato što su to moje mlađe kolege. Mihajlo Milićević je sada načelnik odeljenja, tako da ja se bavim nekakvom administracijom, onda se ide u salu, jedna, druga, treća operacija, u intermecu pregledate 2, 3, 5, 10 pacijenata koliko vam dođe taj dan, ukoliko je operativni dan, i onda se obično sve to završava negde oko 8, 9 uveče, ako imate velike operacije, ako imate sreće da operacije idu brzo, onda ste gotovi negde oko 6, ali generalno nijedan moj mlađi kolega ne ode, evo danas izuzetak, otišli su oko 5 sati. To je prosto neverovatno. Obično oko 6-7 uveče odlaze kući. I to je zapravo jedini način da naučite posao. Znači, ko hoće se bavi takvom granom kao što je neurohirurgija, gde ovog trenutka pacijent vam je super, za 2 minuta on je već životno ugrožen. Znači, vi morate da budete na raspolaganju njemu i tog trenutka kada je životno ugrožen. Mnogo znači da imate dobrog radiologa, dobrog anestezijologa u timu, dobrog fizijatra, fizijatri su nam jako važni. Ono što su i shvatili moji mlađi i ono što polako shvataju čak i one kolege koji misle da bez njih ne može ništa, to su timovi. Danas sve ako možete da uradite ako imate dobar tim. Znači, nebo je granica. Čudo možete da napravite ako imate tim. Ako ste sami, ne možete ništa da uradite. Znači, morate imati oslonac, morate verovati onima koji su pored vas. Morate ih istestirati, naravno, ali sve to dovodi do rezultata da čak pacijent koji se smatra izgubljenim, vama ode kući izlečen. To je cilj svih nas.
Naš gost ovoga jutra bila je profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsednik humanitarne organizacije Zdrava Srbija, predsednik Komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja Srbije i član inicijativnog odbora za utvrđivanje posledica NATO agresije po životnu sredinu, zdravlje ljudi. Danica Grujičić je dobitnica diplome akademika Međunarodne slovenske akademije. Eto, to je bilo ono što smo vam za danas pripremili. Zbilja veoma značajno i bitno gostovanje i informacije koje treba znati. Vesna Tošović je zadužena za tehničku režiju, Zoran Tasić je organizator, Tatjana Kosanović muzički urednik, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.
It brings a wind of change. I feel it's now or die. I have itchy fingers, oh, and butterflies are strange. Comes close.